Thank you, President Monson, for these wonderful.
Terima kasih kepada Presiden Monson kerana empat bait suci betapa berkat bagi gereja dan negara yang akan menerima bait suci yang menakjubkan. Saudara dan saudariku yang terkasih, salah satu peringatan zaman kanak-kanak saya yang menakutkan bermula dengan bunyi siren serangan udara yang membangunkan saya semasa saya tidur. Tidak lama kemudian, bunyi berdetar-detar kipas pesawat akan menjadi kuat sehingga ia menggoyangkan udara. Kami adik-beradik sudah diajar oleh ibu kami untuk mengambil bag kami dan lari ke tempat perlindungan bom di atas satu bukit. Semasa kami lari dalam kegelapan, nyala-nyala hijau dan putih jatuh dari langit untuk menandakan sasaran bagi pesawat bom. Anehnya, semua orang panggil nyala-nyala itu pokok Christmas. Saya hanya 4 tahun dan saya sudah menyaksikan satu peperangan. Tidak jauh dari rumah kami, ialah Bandar Dresden. Mereka yang mendiami di situ mungkin sudah nampak beribu-ribu kali apa yang saya nampak. Ribu kebakaran akibat banyak bahan letupan menyapu Dresden, memusnahkan lebih daripada 90% bandar itu dan tinggalkan hanya runtuhan dan abu. Dalam satu jangka masa yang pendek, bandar yang dipanggil Kota Permata sudah musnah. Erich Kästner, seorang pengarang Jerman, menulis tentang pemusnahan itu. Bandar ini dibina dalam 1000 tahun, tetapi dimusnahkan dalam 1 malam. Semasa saya kecil, saya tidak dapat gambarkan bagaimana satu peperangan yang dimulakan oleh rakyat kami boleh diatasi. Dunia di sekeliling kami nampaknya tidak ada harapan dan tidak ada masa depan. Tahun lalu, saya berpeluang untuk pulang ke Dresden. 70 tahun selepas peperangan, ia menjadi Kota Permata sekali lagi. Semua runtuhan sudah dibersihkan dan bandar itu dipulihkan dan menjadi lebih indah. Semasa kunjungan saya mengunjungi satu gereja Lutheran, Frauenkirche, Church of Our Lady, dibina pada tahun 1700-an. Ia satu permata Dresden, tetapi peperangan memusnahkan ia. Buat banyak tahun, ia tetap di situ satu runtuhan, sehingga ada orang buat keputusan untuk membinakan semula Frauenkirche. Batu-batu gereja itu dikatalog dan disimpan. Apabila masih boleh, akan digunakan dalam pembinaan semula. Hari ini, anda boleh nampak batu-bata yang dibakar, api membopengkan dinding luar gereja itu. Paru-paru ini bukan hanya satu peringatan sejarah peperangan bangunan ini, tetapi juga satu monumen harapan. Satu lambang keupayaan manusia untuk mencipta hidup baru dari abu. Ketika saya merenungkan sejarah Dresden dan berasa kagum tentang kepintaran dan keazaman mereka yang memulihkan sesuatu yang dimusnahkan, saya merasa pengaruhan Roh Kudus. Tentunya, saya fikir, jika manusia boleh mengubahkan kemusnahan, runtuhan, dan tinggalan-tinggalan satu bandar dan membina semula satu struktur yang hebat yang berdiri tegak ke arah syurga, betapa upaya Bapa yang Maha Kuasa boleh memulihkan anak-anaknya yang sudah jatuh, bersusah payah, atau menjadi sesat. Betapa pecah kehidupan kita tidak penting. Betapa merah marah dosa kita. Betapa pahit hati kita. Betapa sunyi perasaan ditinggalkan atau pecah hati kita tidak penting. Mereka yang tanpa harapan, mereka yang putus asa, mereka yang memperdayakan keyakinan, menyerahkan integriti, atau sudah tinggalkan Tuhan boleh dibina semula. Kecuali para putra keterkutukan, tidak ada orang yang begitu pecah sehingga tidak dapat diselamatkan. Berita baik Injil ialah ini, kerana rancangan abadi kegembiraan yang disediakan oleh Bapa Syurgawi yang sayangi dan melalui korban tak terbatas, Yesus Kristus, kita tidak hanya boleh ditebus daripada keadaan berdosa dan dipulihkan kepada kekudusan, kita juga boleh berkembang melebihi imajinasi manusia dan menjadi waris kehidupan abadi dan mengambil bahagian dalam kemuliaan Tuhan yang tidak dapat dihuraikan. Semasa pelayanan Juru Selamat, para pemimpin agama pada masa itu tidak menyetujui tindakan Yesus bersama orang yang mereka mengecap sebagai orang yang berdosa. Mungkin mereka fikir dia bertoleransi atau membiarkan kelakuan berdosa. Mungkin mereka percaya bahwa cara yang paling baik untuk menolong orang yang berdosa adalah mengutuk, mencemooh, dan memalu mereka. Apabila Juru Selamat nampak fikiran Farisi dan Juru Tulis, dia bercerita, andai kata seorang daripada kamu mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, apakah yang akan dilakukannya? Tentu dia akan meninggalkan domba yang 99 ekor di padang rumput, lalu pergi mencari yang hilang itu sehingga dapat. Apabila dia menjumpai domba itu, dia memikulnya pada bahu. Buat berkurung-kurung, perumpamaan ini biasanya diterjemah sebagai satu panggilan bagi kita untuk mencarikan domba yang hilang dan menolong yang sesat. Ini memangnya betul, tetapi saya fikir ada erti yang lebih mendalam tentang perumpamaan ini. Mungkinkah tujuan terpenting Yesus adalah untuk mengajar tentang kerja gembala yang baik? Mungkinkah dia bersaksi tentang kasih sayang Tuhan bagi anak-anaknya yang sesat? Mungkinkah pesanan Juru Selamat adalah bahwa Tuhan sedar tentang mereka yang sesat dan dia akan mencari mereka, menolong mereka, dan menyelamat mereka? Jika ini betul, apakah yang harus dilakukan oleh domba untuk melayak bantuan ilahi ini? Adakah domba itu harus tahu bagaimana untuk menggunakan sextan untuk mengira koordinat? Adakah ia harus tahu gunakan GPS? Adakah ia mesti merekakan satu aplikasi yang boleh panggilan bantuan? Adakah domba itu perlu pengendorsan seorang penaja sebelum gembala yang baik datang menyelamat ia? Pastinya tidak. Domba itu berkelayakan penyelamatan ilahi kerana ia dikasihi oleh gembala yang baik. Untuk saya, perumpamaan domba yang hilang itu ialah salah satu pesanan yang paling berharapan dalam semua tulisan suci. Juru Selamat kita, gembala yang baik, tahu dan menyayangi anda. Dia tahu masa anda sesat, dan dia tahu di mana anda berada. Dia tahu kesedihan anda, rayuan senyap anda, ketakutan anda, air mata anda. Bagaimana anda menjadi sesat tidak penting. Sama ada kerana pilihan purut diri sendiri atau keadaan di luar kawalan anda. Yang penting adalah bahwa anda anaknya dan dia menyayangi anda, anaknya. Kerana dia menyayangi anda, dia akan cari anda. Dia akan memikul anda di atas bahunya bergembira, dan apabila dia bawa Anda pulang ke rumah, dia akan kata kepada semua orang, marilah kita bergembira, dombaku yang hilang sudah akan jumpai semula. Tetapi, mungkin Anda fikir, apakah yang diperlukan dari saya? Mestinya saya mesti lakukan sesuatu selain daripada menunggu untuk diselamatkan. Bapa kita berhasrat semua anaknya pulang kepada dia, tetapi dia tidak akan memaksa sesiapa pun untuk masuk ke syurga. Tuhan tidak akan menyelamat kita jika kita tidak hendak diselamat. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Jemputannya mudah sahaja. Kembalilah kepadaku, marilah kepadaku, mendekatlah kepadaku, dan aku akan mendekat kepadamu. Ini cara kita tunjukkan dia bahwa kita hendak diselamatkan. Ini perlukan sedikit iman, tetapi jangan berputus asa. Jika Anda tidak aman ada iman sekarang, bermula dengan harapan. Jika Anda tidak boleh kata ada Tuhan, Anda boleh harap dia ada. Anda boleh berhasrat untuk percaya. Inilah cukup untuk bermula. Kemudian, bertindak ke atas harapan itu, berkomunikasi dengan Bapa. Tuhan akan hulurkan kasih sayangnya kepada Anda, dan kerja penyelamatan dan perubahannya akan bermula. Selepas suatu jangka masa, Anda akan mengenali tangannya dalam hidup Anda. Anda akan rasa kasih sayangnya, dan hasrat untuk berjalan dalam terangnya dan untuk mengikut jalannya akan bertambah dengan setiap langkah iman yang Anda ambil. Kami panggil langkah-langkah ini kepatuhan. Ini bukan satu perkataan yang popular masa kini, tetapi kepatuhan ialah satu konsep yang bernilai dalam Injil Yesus Kristus. Kerana kita tahu bahwa melalui korban tebusan Kristus, seluruh umat manusia boleh diselamatkan melalui kepatuhan pada hukum dan tata cara Injil. Semasa iman kita bertambah, kita juga mesti meningkatkan kesetiaan. Lebih awal, saya memetik seorang pengarang Jerman yang meratapi kemusnahan Dresden. Dia juga tulis ayat ini. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Bagi orang yang tidak faham bahasa celestial ini, ayat ini diterjemahkan sebagai, tidak ada perkara yang baik kecuali Anda lakukan ia. Kita mungkin boleh berucap dengan fasih tentang perkara rohani. Kita mungkin boleh mempengaruhi orang dengan penterjemahan intelektual kita tentang topik agama. Kita mungkin boleh naik gairah dengan agama dan melamun tentang rumah agama di syurga. Tetapi jika agama kita tidak mengubahkan cara hidup kita, jika kepercayaan kita tidak mempengaruhi keputusan harian kita, agama kita adalah sia-sia. Dan iman kita, jika belum mati, tentunya tidak kuat dan akan mati satu hari. Kepatuhan ialah nyawa iman. Kita mengumpul terang ke dalam jiwa dengan kepatuhan. Tetapi kadangkala kita salah faham kepatuhan. Kita mungkin nampaknya sebagai satu pengakhiran dan bukan satu proses untuk mencapai matlamat. Atau kita memukul tukul metaforika kepatuhan di atas anda spesi perintah untuk mengubah orang yang kita kasihi dengan pemanasan dan pukulan yang berterusan sehingga mereka menjadi lebih suci. Tentunya ada masa kita perlukan panggilan pertaubatan yang keras. Pastinya ada orang yang hanya boleh dibantu melalui cara ini. Tetapi mungkin ada satu metafora yang berlainan yang yang boleh menjelaskan mengapa kita mematuhi perintah Tuhan. Mungkin kepatuhan bukan satu proses membongkok, memutar, dan memukul jiwa kita sehingga kita menjadi seorang yang berbeza. Sebaliknya, ia ialah satu proses di mana kita mengetahui siapakah kita benar-benarnya. Kita dicipta oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dialah Bapa Syurgawi kita. Kita anak-anak roh-Nya. Kita dibentuk dari bahan yang paling bernilai dan halus. Jadi kita memiliki ciri-ciri ilahi. Tetapi di bumi ini, fikiran dan tindakan kita dipengaruhi oleh hal-hal yang mencemarkan, yang tidak suci dan tidak kudus. Habuk dan kekotoran dunia mencemarkan jiwa kita, membuatkan susahnya untuk mengenali dan mengingat hak anak sulung dan tujuan kita. Tetapi semua ini tidak boleh mengubahkan identiti benar kita. Kita masih memiliki sifat ilahi dasar. Pada saat kita pilih untuk berpaling kepada Juruselamat terkasih kita dan berjalan pada jalan penganutan, sesuatu mukjizat berlaku. Kasih sayang Tuhan isikan hati kita. Terang kebenaran isikan minda kita. Kita mula kehilangan hasrat untuk berdosa dan kita tidak hendak berjalan dalam kegelapan lagi. Kita memandang kepatuhan bukan satu hukuman tetapi satu jalan bebas ke destinasi ilahi kita. Dan perlahan-lahan, pencemaran, habuk, dan pengahadan bumi ini akan tinggalkan kita. Dan akhirnya, roh syurgawi yang abadi dan yang berharga akan muncul. Dan satu terang kebaikan menjadi sifat kita. Saudara-saudari yang terkasih, rakan-rakan saya bersaksi bahwa Tuhan nampak kita sebagai siapa kita sebenarnya, dan Dia nampak kita layak diselamatkan. Mungkin anda rasa hidup anda sudah musnah. Mungkin anda berdosa, anda takut, marah, sedih, atau ditenggelam oleh keraguan. Tetapi seperti gembala yang baik mencari dombanya, jika anda berpaling kepada Juruselamat dunia ini, Dia akan cari anda. Dia akan menyelamat anda. Dia akan memikul anda ke atas bahunya. Dia akan membawa anda pulang. Jika tangan manusia boleh mengubahkan runtuhan dan kemusnahan kepada gereja yang indah, kita boleh berkeyakinan bahwa Bapa Syurgawi kita akan membina kita semula. Rancangannya adalah untuk membina kita untuk menjadi seorang yang lebih baik, lebih dari imajinasi kita. Dengan setiap langkah iman pada jalan penganutan, kita berkembang menjadi orang yang memiliki kemuliaan abadi dan kebahagiaan yang tak terbatas. Ini kesaksian dan doa saya yang rendah hati. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.